Eli Larrinaga egunon.
Alan ekarri maite.
Aurrera Eli.
Batxilergoko lehen mailako gela batean irakasleak 5 liburu dotore aurkeztu ditu. Dotore edukiarengatik eta egileengatik. Ikasleek horretatik bat aukeratu behar dabe irakurtzeko. Orduan, gazte batek eskua altxatu eta zein da horri gitxien dituena galdetu deutzo irakasleari. Ez da asmatutako kontua, benetan gertatua baino. Ezin da esan egungo gazteak irakursaleak ez direnik. Izan badira, baina gehienen kasuan, hiru edo lau esalditik gora alkarren atzean ikusten dabezanean, neurribako nekeak hartzen dau euren gogoa. Tira, baina aldi berean, artista ederrak dira irakasleek jarritako zereginak alegin txikiena eginez zelan gainditu asmatzen. Lehen aipatutako gelan adibidez, ikasle batek 5 liburuetatik bat pelikula moduan deskargatu daikela deskubritu dau. Beraz, aukera hori izan da 300 horri irakurri, baizera zereko zera. Pelikula ikusi eta holan prestatuko dau bere burua, irakasleak agindutakoa bete daben ala ez jakiteko ipiniko deutzien probarako. Beste batzuk hartutako liburua bikoteka irakurtzea erabaki dabe. Batek lehen zatia, besteak gainontzekoa eta gero laburpena egingo deutzia alkarri. Estratega itzelak direla aitortu behar da. Segurunago ikasle horrek osteratxoa egingo dabela datorren barikuan 51 garrenez ateak zabalduko dituen Durangoko azokara. Eurekaz batera aurrera eta atzera ibiliko dira milaka lagun. Iazko marka bardintzen bada 120.000. Gure egutegietan urtean behin faltabarik betetzen diren 11 zita doguz. Zita baino erritu esango neuke. Urtean behin domu santu egunez, kanpo santuetarako bidea hartzen dugu. Urtean behin tertxo honetan gitxi gora bera, samariar edo samaritano onarena eginez, ahora zer eroan ez daukienentzako janari bilketa erraldoietan parte hartzen dugu gogotzu. Urtean behin eskolatik eskatzen badeuzkue, auzolana egiten dugu. Urtean behin Durangorako erromesaldia eta urtean behin beste hainbat kontu. Ikusteko litzateke horre guztiak urtean behin izan beharrean sarriago egitekoak balira zer gertatuko litzatekeen. Baina gatozen gurera. Bostegunez, Durango, Emil Durkheim, soziologo eta filosofo frantses handi-handiak azaldu eban irakite kolektiboko egoeren adibide perfektua izango da barriro. Irakite kolektiboa esan dut bai. Lapiko bat irakiten dagoenean badakizu zer egiten dagoan, ezta? Bor, bor, bor. Ba hori zebera gertatuko da bostegunez Durangon. Milaka lagun murgilduko da, murgilduko gara, ia-ia estazian, emozioak jota, euskal kulturaren inguruko urteko errituan. Eta egoera kutsatuta pentsatuko dugu ze ondo, zelango babesa daukan euskal kulturak, zelango eskaintza zabala daukagun, eta gora, eta gora. Baina irakiten dagoen lapikoari sua amatatu edo elektrizitatea kentzen jakonean denbora gitxi behar izaten dau bor-bor-bor egiteari izteko. Beste horren beste gertatzen da euskal kulturagaz Durangoko azokak datorren urterarte dinoanean. Bakoitzak bere etxerako bidea hartu eta bor-borraldi kolektiboak guztiz lurruntzen danean, ageri-agerian geratuko da barriro euskal kultura ondino txikia, ahula, hauskorra dala, eta denboran zehar lorpen ugari egin dituen arren, euskura daukagun hori be oso gitxi babesten dogula. Durangoko azoka beharrezkoa da, dudabarik. Aurtengoa, leloak dinuen moduan bizitzekoa izango da. Baina 5 egunez biziko dugu, eta urteak beste 360 egun ditu. 360 gehiago euskal kultura bere forma guztietan bizitzeko. Horretarako derrigor behar dau kontsumoa. Urtean behineko erromesaldi zaleak eta samaritano onak bai, konforme, baina hobeto urte osoko kontsumitzaile zintzoak bagina.
Eli Larrinaga, Durangon ikusiko dugu elkar, akaso?
Bai, hori ze.
Eskerrik asko ondo segi.
Bai,